Radio Rock, ora nouă 19. Aici stop. Expresul de seară a intrat în zona liberă de corupție. Spune nu corupției împreună cu experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției și invitații lor la Radio Noroc.
Și iarăși este miercuri și iarăși este seara, ora 19, înseamnă că iarăși facem un stop în zona liberă de corupție, emisiune realizată cu sprijinul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia și alături de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, linia fierbinte a căruia este 927979. Sunați chiar acum pentru asistență juridică gratuită în cazuri de corupție. În cadrul emisiunilor noastre am abordat de mai multe ori problema corupției în educație, în special cea din școli, licee, grădinițe. Am vorbit despre corupția generală de generată de susținerea examenelor de bacalaureat și cele de admitere în instituțiile superioare de învățământ. Am aflat că asociațiile părintești reprezintă principala modalitate de acumulare a banilor în școli, atât a plăților oficiale datorate, cât și a celor neoficiale. Cert este un lucru. Datorită corupției vizibile copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar, tinerii de astăzi au dezvoltat o toleranță foarte mare pentru fenomenul corupției, privindu-l ca pe o normalitate. Dacă la școală copiii văd că părinții lor trebuie să plătească permanent, în caz contrar copiii fiind persecutați de anumiți profesori, când merg la universități, tinerii nu văd o problemă în a-și cumpăra reușita universitară. Așa cum ne aflăm acum în preajma desfășurării sesiunii de iarnă în instituțiile superioare de învățământ, am decis că tema emisiunii de astăzi să fie corupția în universități. Așadar, în calitate de invitați în compartimentul special al Expresului de seară, domnul Zapagoni, expert jurist al Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, bună seara!
Bună seara!
Și Tatiana Mostovei, șef secție Prevenire și Interacțiune Civilă, Departamentul Prevenire, Analitică și Programe Anticorupție a CCCEC. Bună seara!
Bună seara și bine v-am găsit!
Hai să luăm de la un capăt. Cât de des la linia fierbinte 927979 a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției apelează oameni pentru a spune despre cazuri de corupție în învățământ și care este ponderea de fapt a universităților în această statistică? Doamna domnița Pagone, vă rog frumos.
Conform raportului CATC, cele mai frecvente încălcări cu caracter corupțional comunicate prin intermediul liniei fierbinte 927979 au fost atestate în următoarele domenii. Învățământ 30%, poliție 20%, autoritățile publice locale 13% și medicină 12%. Mai puține plângeri au fost înregistrate cu privire la activitatea ministerelor și altor autorități publice centrale, 7%. Justiție, avocatură, 5%, vamă, 3%. Astfel, din cele 8 domenii, învățământul ocupă locul întâi. Din toate plângerile legate de domeniul învățământului, 25 se referă la universități. Dintre apelurile în care este denunțată corupția în universități, cele mai multe se referă la Universitatea Agrară, Universitatea Pedagogică, ASEMU și Universitatea Tehnică.
Adică, în principiu, cele mai populare universități sau,
da,
sau cel puțin cele mai numeroase. Interesantă statistică.
Universități
de stat. Toate universități de stat. Foarte interesant. Bun, dacă vreți să participați la discuția noastră din această oră, nu aveți decât să ne scrieți un mesaj de pe telefonul mobil la 4664 sau la poșta electronică mesaje@radionoroc.md. Răspunsul îl găsiți chiar acum în această oră. Dacă nu aveți niciuna, nici alta posibilitate, puteți să vorbiți cu operatorii de la linie fierbinte a CAPC 927979. Oricum, ne vin întrebările și de acolo. Ne întoarcem în câteva clipe.
Zona liberă de corupție.
Uite și Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupție are o linie fierbinte pe care o numim ori de câte ori vin invitați la noi, anume din această instituție. 257-257 este numărul ei. Care este ponderea aproximativă a apelurilor primite la această linie de către CCCEC referitoare la corupția în învățământ și în special referitoare la corupția universitară? doamna Mostovei?
Deci eu aș vrea să mă refer nu numai la linia Ferbinte. Centrul primește cungeri, sesizări de mersuri și prin poșta Moldovei. Deciuri se aduc personal de către petiționar, există poșta electronică și nu în ultimul rând telefonul de încredere 257-257. Dacă să ne referim la învățământ, la general, fiecare zicea plângere se referă la o încălcare admisă într-o instituție de învățământ. Grădiniță, școală, grădiniță, liceu, gimnaziu, colegiu, instituție superioară de învățământ. Referitor la universități este ceva mai puțin și este o explicație, deci avem și o explicație din motiv că situația creată sau acea înțelegere între profesor-student sau student-profesor este situația care convine ambelor părți.
Și noi exact despre asta spuneam că cel mai des sună oamenii doar atunci când au plătit bani și nu li s-a făcut ceea ce li s-a promis sau ceva de genul ăsta, dar după ce s-au plătit banii.
Da, în mare majoritate după ce s-au plătit banii, de aceea ar fi foarte bine de a apela la linia Ferbinte atât a centrului de combatere a crimelor economice și corupției, cât și a centrului de analiză și prevenire a corupției, până a fi transmiși banii.
Dar având deja o înțelegere.
Dar deja având înțelegere.
Și de dorit să apară și nume și mai multe detalii.
Deci, cum se apelează la linia Ferbinte, persoana este consultată.
Deseori, apropo, apar și nume și detalii sau cel mai des sunt anonime sunetele și tot?
Marea majoritate sunt anonime la centru, dar sunt și persoane curajoase.
Interesant. Fiecare a 10-a legată de învățământ este totuși o cifră care ar trebui să ne pună pe gânduri puțin, nu? Nu credeți? Ne întoarcem în câteva clipe, 4664 și mesaje arondradionoroc.md, alături de linia fierbinte a CAPC, pe care puteți să o formați chiar acum, 927979, pentru asistență juridică gratuită în cazuri de corupție, dar și pentru întrebări care vin oricum la noi ca să le răspundem pe parcursul acestei ore.
Publicitate. Tai mită? Comiți infracțiune?
Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent.
Pentru o afacere de succes, ai nevoie de parteneri de încredere, o echipă de profesioniști și șansa de a te face auzit. Noi ți le oferim pe toate trei. Radio Noroc. Radio Noroc. Un partener real într-o lume confuză. Telefon pentru publicitate. 500-995. Radio Noroc. Zona liberă de corupție.
Iată ne întoarcem în zona liberă de corupție, măcar o oră pe săptămână, să nu avem corupție absolut deloc. Vreau să reamintesc, tema zilei de astăzi, tema acestei ore este corupția în universități și dacă vreți să participați la discuție, puteți să ne trimiteți mesaje pe 4664 de pe telefonul mobil, mesaje scrise sau prin e-mail la mesaje@radionoroc.md. Vorbeam ceva mai devreme despre cantitatea de sunete dintre toate câte sunt, da, totalitatea de sunete legate de corupția în instituții de învățământ și în universități, dar haideți să ne spuneți care sunt persoanele implicate de obicei în actele de corupție în învățământul superior. Doamna Fagoni?
Evident sunt implicați profesorii, studenții, însă de cele mai multe ori există și intermediari între profesor și student. Acești intermediari pot fi atât studenți din cadrul acelorași universități, cât și persoane ce ocupă funcții administrative în aceste universități. Există situații când profesorii în mod deschis taxează studenții sau chiar întregi grupe academice. Profesori care nu au frică de nimic. Cu certitudine nu sunt profesorii facultăților de drept.
Adică profesorii care chiar de la începutul lecției spun ca să treceți de examen trebuie să adunați atâția bani de la
grup. Nu este nevoie de la începutul lecției. La începutul examenului sau la începutul sesiunii. Deci, în cazul în care o grupă întreagă plătește pentru examen, evident că taxa este mult mai mică decât în cazul în care studentul separat negociază cu profesorul doar pentru sine. Taxele diferă de la o universitate la alta, de la o disciplină la alta și de la un profesor la alta. Oricum, în mediu, marja este de la 300 de lei până la 150 de euro pentru un examen. Bine, eu admit că se întâlnesc situații în care Profesorul poate nici să nu știe că acest examen a fost plătit. De exemplu, când o rudă sau o cunoștință l-a rugat să faciliteze un student sau să fie mai indulgent cu un student. Totodată, deci eu aș vrea să menționez că foarte mulți profesori au o reputație impecabilă și cu aceste date statistice nu vreau să ofensez absolut pe nimeni. Din păcate, din cauza celor profesori, în ghilimele, care condiționează studenții să achite bani pentru a fi promovați, este discreditat învățământul superior în Moldova.
Da, cu siguranță, din cauza câtorva unități, din cauza câtorva unități are probleme tot sistemul. Da?
Vreau să mai adaug și eu referitor la intermediari sau cum îi numește legea penală, traficanți. Ei pot fi și persoanele din afara instituțiilor superioare de învățământ, deoarece conform codului sunt persoanele, codului penal sunt persoanele care au influență sau susțin că au influență. Și aș ruga studenții să fie foarte atenți, deoarece desuri pot fi duși în eroare de persoanele care numai îi jupoaie de bani și în final nu fac ceea ce au promis.
Adică din ceea ce am auzit eu acum, pentru că atunci când învățam eu la universitate, nu, cel puțin eu nu prea am auzit sau n-am atras atenție. Nu știu, sunt eu unul din fericiții care n-am plătit niciodată. Spuneți-mi, vă rog, atunci când profesorul nici nu știe că i-a taxat cineva examenul, aveați în vedere despre intermediarii care iau bani, dar nu fac nimic contra banilor
ăștia? Poate să fie același coleg de catedră.
Adică care i-a promis unui student că îl va trece contra unei sume și care
eu suma... Eu trece, el ia suma, vorbește cu colegul său, îl roagă să asculte un student, să fie mai indulgent. Studentul primește o notă minimum pozitivă, 5 sau 6, înțeleg, plătește.
Da, și de fapt...
Banii ne ajungând nemijlocit la profesor.
Bine, dar oricum eu cred că din punct de vedere al corupției, profesorul face un act de corupție, nu știu, aducând o notă mai bună sau pur și simplu făcând o favoare care nu este de fapt condiționând pe cineva, da?
Traficul de influență anume în asta și constă că banii nu ajung la destinatar. Dacă ar fi ajuns banii la destinatar, am fi vorbit despre corupere pasivă, activă, dare, luare, demită, independență de subiectul infracțiunii, deci de cel care a comis-o. Atunci când banii rămân la traficant, deci banii nu ajung. Atunci când se manipulează cu numele unui profesor, cu numele altui profesor...
E nu numai corupție, dar este și un punct a dreptului penal.
Da, este o infracțiune penală, este trafic de influență.
Interesant. Am înțeles. Profesori, studenți și oameni care n-au niciuna nici alta legăturile, da?
Intermediari. Da, și intermediari.
Domnilor studenți, fiți foarte atenți, chiar dacă v-ați hotărât să plătiți un ban, măcar priviți cui îl dați.
Dar cel mai
ca să nu sunați pe urmă la liniile fervinți.
Exact.
Bine, tema noastră continuă. Tema este corupția în universități. Așteptăm la 4664 și la mesaje arondradionoroc.md alături de linia fierbinte a CAPC 927979. Dacă vrei, bineînțeles, să participi și tu la discuția noastră. Ne întoarcem în 2 minute.
Zona liberă de corupție.
Bine, haideți să luăm niște exemple care au venit recent la linia fierbinte a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, pe care vreau să le comentați după asta. Deci, un interlocutor a comunicat despre abuzurile care au loc la Universitatea Europeană. Administratorul universității oferă serviciile sale în calitate de intermediar dintre studenți și profesori contra unei sume de 50 de euro. Aceeași persoană se ocupă de promovarea la sesiunea studenților care nu se află în țară, contra unei taxe în mărime de 500 de euro pentru sesiune. Adevărat? Cum se întâmplă? De unde a venit?
Într-adevăr, acesta este o acte profesional de CAPC. Din câte cunosc eu, această persoană, acest administrator, s-a conciliat. Însă situații sunt foarte frecvente, mai ales la secția cu frecvență redusă. Mulți lucrează și locuiesc peste hotare, însă concomitent învață în Moldova și nu numai la universitate, dar la mai multe universități concomitent și 4-5 ani este cu două licențe plus o teză de master.
Pe de o parte este foarte bine să lucrezi în străinătate, să faci un ban mai mare și în cazul ăsta poți să plătești și niște taxe mai mari, de care lucru unii administratori se folosesc.
Exact.
Și mă gândesc cam ce specialiști ar ieși din toată chestia
asta.
Eu
aș vrea să dau
concomitent.
Că pe altă parte nu este prea bine, pentru că persoanele de peste hotare nu-și dau seama că astfel de diplomă poate fi anulată. Cum este atât de greu să verifici că el n-a fost în țară în perioada în care a obținut notele și a susținut cu succes, da, a susținut cu succes facultate.
Bine. Alt interlocutor a comunicat despre faptul că un profesor de la UTM estorcă de la studenți câte 100 de euro pentru proiect și susținerea examenului. Dacă studenții nu achită suma solicitată, aceștia primesc note slabe, ori în general nu susțin examenul și sunt nevoiți a căuta căi de soluționare.
Mie mi se pare că noi studenții singuri complică situația. În cazul dat, o simplă plângere la rectorat, deci ar fi rezolvat conflictul. Cu atât mai mult că orice student are posibilitatea să conteste nota de la examen și n-are decât să susțină repetat examenul în fața unei comisii. De ce nu? Cu atât mai mult subiectele sunt în programa analitică a disciplinei care este aprobată la catedră.
Și în ultimul timp toate examenele sunt scrise. Proba scrisă.
Da, e de fapt. Da, se ocupă cineva vreodată de analizarea lucrărilor studenților, dacă corespund notelor? Pot ar fi și asta o modalitate de a reduce corupție?
Atunci când este o contestare, când studentul nu este mulțumit de nota care a primit-o la examenul scris, deci evident că se verifică.
Da, este creată o comisie pentru verificarea lucrării.
Bine, da. Hai să spunem că studentul a plătit profesorului pentru ca profesorul să-i permită să copie la examen, da?
Da.
Și în cazul ăsta, lucrarea lui va fi ideală pentru nota care pretindea el să fie în 9 sau în 10, da? Și profesorul i-a pus 8 și el mai are încă tupeul să conteste.
Ei trebuie să susțină această lucrare. El o contestă, dar o susține și mai răspunde încă o dată.
Bun, am înțeles. Așa, haideți să vedem. Potrivit interlocutorului, la ASEM, profesoara de management solicită de la studenți sume bănești începând de la 300 de lei până la 150 de euro pentru verificarea tezei de licență și scrierea avizului. De la interlocutor a solicitat suma de 300 de lei, de la un coleg suma de 150 de euro, toți au achitat. Ultimele cuvinte
eu
sunt
speciale. Eu nu știu după ce criterii, deci taxează profesoarea 300 de lei, 150
probabil
de lei.
Probabil după hainele
solvabilitatea, da, studentului. Și această profesoare tot a fost concediată, din câte cunosc eu.
Adică s-a rezolvat și cazul ăsta.
Da, la nivel directorat.
Bun, discutam ceva mai sus despre tezele de licență și mi-a apărut și mie o întrebare. Este corupția situația în care profesorul scrie contraplată teza de licență pentru studentul la care este conducător științific?
Bine, că întrebarea este controversată, deci sunt două situații. În momentul în care studentul apelează la un profesor pentru scrierea unei teze de licență, deci, după părerea mea, este o prestație intelectuală a profesorului care trebuie remunerată. Apare o problemă atunci când același profesor este conducătorul științific al acestui student. Și în momentul în care pe prima pagină a tezei, autor, este scris studentul, numele de familie a studentului și nu a profesorului, vorbim despre uz de fals. Dar poate să expune colega de la CCC.
Da, dacă pornim de la definiția corupției, definiția clasică, că corupția este folosirea abuzivă a puterii în vederea îmbogățirii personale și atunci când pe foaia de titlu a tezei figurează profesorul ca conducător științific și tot el scrie această lucrare, evident vorbim despre aceea că el abuzează. Studentul știind din start că va obține o notă mai ridicată, profesorul se va evalua pe el însuși.
Oricum, studentul...
E și o infracțiune penală, dar și corupție.
Da, corupțiile și sunt. Acte de corupție sunt infracțiuni penale și sunt contravenții administrative.
Oricum, eu am în vedere că din care parte n-ai luat-o. Și pe de o parte este uz de fals și pe de altă parte este...
Oricum, această teză trebuie să fie susținută în fața comisiei de licențiere.
Dar nu s-a întâmplat vreodată să fie cumpărată toată comisia? Eu stau și mă gândesc acum, o întrebare. Atunci când se face un examen, da, de obicei se pune o față de masă, mai albă decât de obicei, se mai pune o sticlă de băutură nealcoolică, care mai pasă mai puțin, sau alcoolică, da, se mai pun niște bombonele, se mai pun niște flori, mai încolo, mai încoace. Nu este și asta cumva o o mică corupție, o mică aducere la...
Dacă o față de masă albă ar fi putut impresiona comisia pentru a ridica notele.
Bine, da. Eu n-am văzut niciodată, de exemplu, în universitățile din vest să se facă astfel de lucruri. Omul a venit, a dat examenul, gata. Eu nu aduce bomboane, nu aduce vin spuman și așa mai departe.
Și în Moldova sunt foarte multe universități unde de mulți ani nu se mai practică acest lucru.
Mm-hmm.
Foarte mult. Vorbesc despre universități private.
Așa. Interesant. Bine, 4664 și mesajaron.radionoroc.md sunt modalitățile prin care puteți să contactați cu noi. Până la sfârșitul acestei ore nu ne mai rămas decât un sfert. Mai este și linia fierbinte a CRPC 927979. Dacă aveți întrebări, sunați direct încolo și întrebările ajung la noi să le răspundem în următoarea intervenție, peste câteva minute.
Publicitate. Avem corupție pentru că dăm mită.
Cunoști vreun caz de corupție? Sună la 927979. Apel confidențial. Îți răspunde un jurist independent.
Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Sunați 500-995. Radio Noroc. Zona liberă de corupție.
Și imediat un mesaj de la 4664. Originală metodă de a mulțumi profesorul. Cu flori, de parcă studentul a venit la concert. Peste votare așa ceva nu e admis. Ce părere aveți?
Bine, este, după părerea mea, o tradiție sovietică și este o tradiție frumoasă. De ce nu? Poate mai mult dacă profesorul este și o doamnă.
Eu stau pe de altă parte și mă gândesc, a mulțumi cu flori este să-i dai flori după examen, nu înainte de asta, sau, nu știu, a mulțumi cu flori de 1 septembrie pentru că ți-ai adus copilul la școală, este și asta poate...
E mai corect după examen.
După examen, da, exact, bine. Hai să vedem, din punct de vedere al legislației penale, pentru ce încălcări anume ale codului penal poate CCCEC intenta dosare penale în privința profesorilor? Doamna Mostovei.
Deci totul pornește de la acea persoană care a comis infracțiunea. Unde lucrează profesorul, instituție privată, instituție de stat, ce funcție deține, profesor, lector universitar, șef de catedră, dar aici se lămuresc juriștii. Infracțiunile prevăzute de codul penal pentru acte de corupție sau pentru încălcările în domeniul educației, ca să le spunem așa, ar putea fi calificate ca corupere pasivă sau corupere activă. Deci dare și luare de mită de către o persoană cu funcție de răspundere. Ca trafic de influență. Am vorbit despre acești traficanți, acești intermediari. Ca în unele cazuri exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu și nu în ultimul rând ceea cu ce este deprinsă urechea noastră, luarea de mită și darea de mită. Aș vrea să adaug la întrebarea de la începutul emisiunii. Spre regret, nu avem cazuri când profesorii ar fi sesizat Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție în care ar fi spus că un anumit student, pentru o sumă oarecare, îi solicită o notă mai majorată, o notă mai ridicată la un examen, altul la teză sau...
Păi, cine ar veni să spună că, uite, îmi dau bani și nu vreau să iau?
Dar darea, de asemenea, este... Darea de mită, de asemenea, este infracțiune.
Exact, exact. Foarte interesant, dar aveți la CAPC sunete de felul ăsta? Cu...
Nici la CAPC n-au fost sunete din partea profesorilor.
Hai să generalizăm. Din partea profesorilor nu, dar din partea altor funcționari. S-a întâmplat vreodată să aveți sunete că mi se oferă mită și încearcă cineva să mă corupă?
Da, au fost.
Serios?
Da, au fost.
Și la CCCEC au fost?
Da, sunt numai în vara anului 2008 două dosare penale intentate atunci când s-au oferit bani anume colaboratorilor centrului.
Uh-huh. Interesant. Domnilor profesori, aveți de unde învăța? Aveți o stafetă de preluat? Să mai sunați, să spuneți atunci când vi se oferă și nu vreți să luați. Dar nu cred că o să se întâmple înainte de a li se mări salariul corespunzător. Bun, după părerea voastră, în ce mod poate fi diminuat riscul corupției în învățământul superior? Cine se oferă să răspundă la început?
dacă îmi permite.
Doamna Mostode.
Deci, prima metodă să vorbim, dacă să luăm metodă, prevenirea corupției.
Uh-huh.
Atunci când studentul ar fi înțeles că darea este infracțiune și profesorul căluarea este infracțiune. Și atunci când nu ajută prevenirea, evident că vin metodele de combatere.
Mm-hmm.
Și sunt metodele cele mai discutate, că când îi se pun cătușele pe mână cuiva, vorbesc tot despre asta.
Da, s-a întâmplat vreodată chiar luare în flagrant cu demonstrativ să se pună cătușele cuiva, studentului, profesorului, mai nu știu cui?
Cătușele niciodată nu se pun demonstrativ. Asta se face în cadrul operațiunii care urmează.
Eu stau și mă gândesc, un act de ăsta în fața tuturor ar fi și el o lecție bună, un caz de prevenire.
Da, bineînțeles.
Așa?
Eu mă uit la problema asta așa sub alt aspect. Adică astăzi este la modă să ai studii superioare. Doriți două licențe, să ai cel puțin două. În Moldova sunt acreditate 29 de instituții de învățământ superior. Pentru 4 milioane, pentru care 1,5 milioane locuiesc psihotare, cred că este prea mult. Bine, când nici sistema sovietică tot n-a fost corect atunci când pentru un loc candidau 15 persoane. Deci oricine are dreptul de a încerca. Cu atât mai mult există universități de stat, există universități private. Pot fi înmatriculați pe bază de contract. Oricine are dreptul de a încerca. Însă, nu le dați licență. Dați-le certificat că au trecut cursul universitar. Deci cea mai mare problemă este la comisia de licență. Ministerul poate să organizeze comisii ad hoc.
Mm-hmm.
Care vor fi în ziua examenului repartizate la universitate sau alta. Deci asta e soluția.
Fără a fi avertizări?
Fără ca să se știe din timp cine este membrul comisiei. Plătesc studenții care nu sunt apți să învețe.
Exact.
Și știu că în final ei vor plăti și examenele de licență, vor lua licența, în continuare vor plăti să se angajeze în câmpul muncii.
Bine, dar pe de altă parte, dacă iarăși ne amintim de tradiția încă din țara aia mare, când se spunea că, oricum, atunci când vii la lucru, tot ce ai învățat la universitate contează un pic mai sus decât zero, pentru că, oricum, trebuie să înveți de la bun început, da? Nu este oare același lucru? Acum studentul stă și se gândește. Oare de ce n-aș șterge eu pantalonii de scaun de universitate?
Eu am să nu fiu de acord cu dumneavoastră, totuși universitatea se oferă cunoștințe fundamentale într-un domeniu sau altul. Deci ca să poți lucra avocat, jurist, economist, anchetator, trebuie să ai cunoștințe fundamentale care le poți obține numai la universitate.
Da, ce fel de medic, de studii, da, să vorbim și așa.
Și eu la asta aș mai adăuga un lucru. Trebuie să ai un principiu al corectitudinii și al lipsei de corupție.
De acord.
Bun. Cu aceste cuvinte aș vrea să punem punct pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim și dumneavoastră, doamna Pagoni, doamna Mostovei, pentru faptul că ați venit în această seară.
Mulțumim,
mulțumim.
Ne mai reauzim și în celelalte emisiuni, peste o săptămână iarăși zona liberă de corupție, dar acum ce să spunem, atât a fost și pentru Expresul de seară. Vă zic și eu, pa, până mâine la ora 17, ca să o reluăm iarăși cu versuri, cu litere vesele, cu invitații la teatru și, evident, la cele două concerte din 6 și 7 decembrie la Podcoava de Aur 2008. Ne reauzim, pa, tutu!
Radio Noroc, ora 20.